dende 11 de setembro, son un tolo a deriva nun mundo de tolos que practican fora de tempada o deporte legal da caza humana. Estou tolo, pero non tanto como a este mundo de tolos no que calquera pode matar a veciña máis próxima diante dos teus propios ollos.
Os homes como Iván Freire Gutiérrez sí poderían cambiar o mundo, pero sempre toleaban antes.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 73. Martes 18 de decembro de 2001, ás 15:22 horas, A Coruña, na casa. O caso de Ignacio Mendoza Casaus.
Acabei de escoitar e resumir as dúas cintas de Freire Gutiérrez, Iván, e comecei coas outras dúas de Mendoza Casaus, Ignacio. Se o testemunho de Iván xa era bastante clarificador, axiña comprobei que o de Mendoza resultaba definitivo.
Que tal, Ignacio? Como está? Atópase cómodo aquí ou prefire cambiar de zona?
Estou ben aquí, moi cómodo, grazas. Ten vostede unha sala de consulta moi acolledora.
Pode comparala con algunha outra sala na que estivese con anterioridade? Ou non coñece ningunha outra deste tipo?
Deste tipo? Se refire a salas deste tipo de consultas médicas tan especializadas, non podo comparar por puro descoñecemento.
Interpreto polo que me di que é a primeira vez que acude a unha consulta de psiquiatría, entón, non?
Sí, é a primeira vez. De aí o meu nerviosismo, que non contradí a miña sensación de comodidade. Atopo é moi cómodo aquí, pero tamén moi nervioso por estar aquí, por ter que estar aquí.
Tranquilícese. Aquí non comemos nin matamos a ninguén. Por outra parte, é normal que estea nervioso, como a maioría da xente na súa primeira cita, e non só cando se trata dunha cita psiquiátrica. E tamén debo dicirlle que cada vez é máis normal acudir a este tipo de consultas, as relacionadas coa psiquiatría. Aínda que, por suposto, persisten os prexuízos, os estereotipos e os estigmas sobre esta temática, a da enfermidade mental. Por moito que esteamos xa no século XXI, moito avanzamos, pero aínda nos queda moito por avanzar.
Seino, estou de acordo con todo o que vostede acaba de dicir. Sei que cada vez é máis normal ter problemas de saúde mental, xa está máis que normalizado acudir a este tipo de consultas. Seino, sabelo debería tranquilizarme, pero xa ve, estou nervioso e non podo evitar.
Perdoe que eu o mire con tanta insistencia, pero é que a súa cara soame moito. Fáiseme vostede coñecido. Non nos coñecemos? Estou segura de que sí, de que xa nos coñecemos.
Iso estaba a pensar eu. E cando vin o seu nome na guía, xa me resultou coñecido.
Claro que nos coñecemos. Mendoza Casaus, Ignacio, Iñaki, canto tempo sen verte.
Elena!
Canto tempo, dende o bacharelato. Anda, dame un par de bicos, que isto hai que celebralo.
Sí, claro que temos que celebrar, que algo así tan inesperado ben o merece.
Que agradable, que inesperada sorpresa. Pero canto tempo hai que non nos vemos?
Pois é fácil de calcular, dende o bacharelato. Que tempos aqueles, que maravillosos anos.
É tan maravillosos. Pero como pasa o tempo? Pasaron nun santiamén nada menos que máis de 20 anos.
Máis ben máis que menos.
Máis ou menos, que máis dá? O que está claro é que xa pasaron 20 anos. É que 20 anos non son nada.
Véxote moito máis guapa, máis loura.
Eu a ti véxote moi ben. Ai, anda, dame outro par de bicos, que isto hai que seguir a celebralo.
Sí, merece celebrarse. Vaya sorpresa.
Contame, que foi da túa vida?
Traballo no mundo da informática xa hai moitos anos. Fixen carreira no País Vasco, a miña terra natal, ata que volvín aquí, a miña segunda terra natal. Merquei unha enorme casa de pedra entre A Coruña e Vilarreal, unha vila cerca de Betanzos. E ti, casaches, tes fillos?
Só dous gatos. E ti, tes familia?
Tampouco casei, nin teño fillos, nin me queda ningún familiar co que me relacione. Polo demais, tamén me gustan moitos animais. Menos gatos teño de todo.
Non terás ti tamén algo contra os gatos?
Eu tamén.
Perdoa, estaba pensando noutro paciente.
Non teño nada contra os gatos. Só que prefiro os cans. Os ratos gustame cazalos a min. Unha manía que me quedou de neno e que aínda agora me dá problemas.
Agora mesmo imos con eses problemas. Logo falamos dos vellos tempos. Pero agora chegou a hora de exercer a miña profesión. Anda, ponte cómodo e contame que che trae por aquí.
Estou aquí porque algo non rexe ben na miña cabeza. Sobre todo nas fins de semana. E chegou o primeiro día de caza, o domingo pasado. Camiñaba polo couto solitario, coa única compaña do meu can. Cada vez había máis nubes no ceo. O sol aparecía e desaparecía nun fermoso contraste de luz e sombra. Meu can e máis eu, cansos, sentámonos un ao fronte ao outro, nunha paraxe deserta do couto. O can mirábame arquexante, coa lingua de fora. Alentado, sen mover a cola, como laiándose da mala sorte da xornada. Mirei no fixamente os ollos, oindo con claridade os seus arquexos. Apuntei coa escopeta ao meu querido can e mateino con un tiro na cabeza. Esta vez non fun capaz de quitarse importancia ao feito inexplicável. Mentre se enterraba o meu compañeiro de cazaría, pensei que algo non rexía ben no meu cerebro. Pensei que estaba enfermo ou que necesitaba axuda. Busquei psiquiatras na guía, dinco teu nome, que me soaba moito, non recordaba de que. Chamei o luns por teléfono e aquí estou. Crees que teño cura ou o meu caso xa non ten remedio?
Por suposto que tes cura. Nin sequera é un caso moi difícil.
Xa non falta moito para o sábado.
E que pasa co sábado? Se o sábado é o día preferido pola maioría da xente.
Agora teñolles medo ás fins de semana.
Pensas ir á túa casa de campo?
Tamén lle teño medo a esa casa solitaria.
E se vou eu contigo?
Iso sería maravilloso. Virás.
Cunha condición. Unha soa condición. Que espero non che resulte difícil de cumprir.
Cal é esa condición?
A miña condición é que te desfagas de todos os teus animais. De todos.
Iso está feito. Mañá mesmo desfágome deles.
Irei contigo, entón.
Por que o faz?
Por curiosidade, porque me apetece, polos bellos tempos, para celebrar o noso reencontro, e porque será unha boa maneira de comezar o teu proceso de curación. Xa non chamo a secretaria, acompáñate eu.
Pero, por favor, cóbrame a consulta.
Estás invitado, tanto a esta como ao resto de sesións que necesites. Xa ves, meu antigo e ben querido compañeiro, a partir de agora vas ter psiquiatra de balde. Pero recorda, o sábado tócame a min ser a túa invitada. E conta comigo tamén o domingo.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Óscar Gáez como Ignacio Mendoza Casaus. Como Elena xa lle contara a Sánchez en persoa, a relación con Mendoza de seguida pasou ao plano persoal. Por que a psiquiatra actúa así?